habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo v o a si toosa idinkaga imaaneysa. waa khamiis bisha oktoobarna waa 20 sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawa iyo dunida waxa idinla socodsiinaya anigu waa jamaal axmed cismaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa ee dunida waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre oo gaaray magaalada beledweyn sheegayna in halkaasi uu gaaray si uu u dhiirageliyo dagaalka ka dhanka ee kooxda al-shabaab ee ka socda gobolka hiiraan.
dadka reer hiiraan ha niyad jabina, keligiin ma tihidiin, waa laydinla joogaa, horaa laydinka jiraa, gadaalna waa laydinka jiraa, labada dhinacna waa laydinka jiraa. soomaaliya way xorowday, sharaf baad iyo cinwaanaad xorriyadda u tihiin. marka waan idin ammaanaynaa, guul baana idin rajaynayaa. inta idinka shahiidayna waa shuhado, allahu naxariisto, inta noola sharaf.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka bandhiga v o a oo toddobaadkan ku saabsan guushii taariikhiga ahayd ee ciyaaryahanada 17 sano jirada ka hooseeya ay ka soo hoyeen tartankii bariga iyo bartamaha afrika ee etoobiya lagu soo gebagabeeyey.
intaas wax kale ma ahane, waxaan u xareynay, aan halkaas u dejinay in aan ku keergareyno oo sidii hore dhici jirtay markay soo laadaan in magaaladiina iska kala gala inaan la dhihin oo halkaas bal inta ay ka gaarayaan tababarkooda xiga iyo xarashaha tababarkooda inay halkaas kusii baaqi ahdaan ama ku nastaan.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan w h o oo soo saartay warbixin ay ku sheegayso in jimicsi la-aanta iyo dhaqdhaqaaq la-aanta ay dadku u nugleyso cuduro ay ka midka yihiin kuwa faafa. barnaamijka wargeysyada, xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan intaas oo idil waxaa ka horeynaya dhegaystayaal warkii dunida ee ku soo dhowaada. midooda yurub ayaa isku raacay cunuqabateeno ka dhana 3 shaqsi iyo 1 hay-ad oo diyaaradaha droneska iiraan ay u qaybinayso waddanka ruushka, kuwaas oo loo adeegsaday in lagu duqayo ukrain, waxaana sidaasi sheegay dalka jeeg oo hadda haya madaxtinimada ururka. war ay baahisay dowladda jeeg ayaa lagu sheegay in in ka badan 3 maalmood oo wadahadalaha ay safiirada midooda yurub ay isku raaceen tallaabooyinka lagu cunuqabateeyey hay-adaha qaybiya droneska ee iiraan oo markaasi weeraro ka dhan ah ukrain loo adeegsanayo. cunuqabateynadaasi ayaa dhaqan geli doona khamiista maanta. dalalka midooda yurub ayaa waxay isku raaceen in la hakiyo hantida 3 shaqsi ee hal hay-adoo mas-uulka gudbinta diyaaradaha droneska ayay tiri dowladda jamhuuriyadda jeeg oo markaasina ku eedeysay in ay ku xadgudbeen dagaalka waddankaasi ka socda ee ukrain. ukrain waxay ku eedeysay ruushku in uu 4 diyaaradood oo drone ah ay samaysay iiraan ay u adeegsadeen duqeyntii isniintii ka dhacday magaalada kiyev, waxaana ay sheegtay in ciidamada waddankaasi ay soo rideen 223 diyaaradaha droneska ee ay iiraan samaysay tan iyo bishii sebtembar. kremlinka ayaase sheegtay inaysan ka warhayn in ciidamadooda ay drones iiraan leedahay farsamaysay ay u adeegsadeen dagaalka ukrain, islamar ahaantaasina teheraan dhinaca kale waxay sheegtay in sheekooyinkaasi ay yihiin kuwo aan sal iyo raatoona lahayn. ururka caafimaadka adduunka ee w h o ayaa waxa uu maanta ka digay in keliya 3 waddan oo afrikaana ay gaareen bartilmaameedka tallaalka covid-19 ee qaaradda afrika oo ahaa 70% dadka ku nool 54 dal ee afrika ee logu talagalay cudurkaasi covid-19 in lagu tallaalo. bayaan ay soo saartay w h o ayaa waxa ay ku sheegtay in 44% ka mid a dadka qaaradda sida buuxda loola tallaalay ay marka la barbar dhigo dalalka kale ee caalamka celcelis ahaan ay gaarayaan 64%. dalalka liberiya, mauritius iyo seychelles ayaa waxay noqdeen kuwa keliya sida buuxda isaga tallaalay dadkooda, islamar ahaantaasina gaaray bartilmaameedkii 70%. sida ay sheegtay w h o, bixinta tallaalka ee qaaradda afrika ayaa gaabis ahaa dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay. indoneesiya ayaa waxa ay heshay dawooyin la barxay oo laga shakisanaya in la xiriirinayo dhimashada 99 caruur oo sanadkan ay u dhinteen sababo la xiriira dhaawac daran oo keliyaha soo gaaray, sida ay sheegeen saraakiisha waddankaasi maanta. هيدا دبقال كعنا دا يدوين كين دونيزيا ياشكتي إن إرادين إيسو لحي لباتن شروبو أو الدواء ولو استعمالو دوين تحمدا قفع يهرقبكا يدو حستي إن باريتان دا يموجين يان إنشن دواء نوعان إليهن هيركا إثلين غليسول تاسو دافتي هيركي بدبادادا أيا لو شيقي بيانا إيسو سارتي هيدا وزارة عفمات كا أيا ممنوع دي دمان شروبوين كأربعة دي شلي وحنا أي كلا شقين إيسا هيدا عن تدا يدو دا si markaasi loogu amiyo dawooyinka kale ee suurgalka ah in laga hortago ayuu yiri wasiirka caafimaadka Buudi Gunaadi Siddiqin waxa jiray 206 xaaladood oo dhaawac kaliya ah oo degdeg ah oo soo gaaray caruur laga soo sheegayo 20 gobol oo Indonesia sanadkan iyadoo heerka dhimashadu ay 48 ay gaartay sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka markii hore waxa jiray dhowr xaaladood oo dhaawac kaliya ah mar hal ama laba bishii laakiin dhamaadkii bishii August waxa jiray koror ku saabsan kiisaska oo dadku dareenkoodu soo jiitay waana dhaawac kaliya oo baan waxaan sheegayaa in ay ugu yeernaan mid aan caadi ahayn iyadoo arintaasi ay sababtay baaritaan degdeg ah in lagu sameeyo lana go'aamiyo arintaas ay yiraahdeenka wasaaradda maxamed sahar ali oo warbaahinta la hadlay warkii dunida dhigaystayaal waan gaynta بنون اكسن هلكا دور كاس كدغي سنيسن وا في او وي نغدو غلن قودبدا كلا ان اذا عدا ايدي كو هايو وفد هو غامينا يوريزرا زرا سومالي حمزه عبد البريه ايا غاري مغالده بلدوين خرونتا غوبل كهيران انا هلكاسي كو سو دويه مدخدا غوبل كهيران يو سيدو كلا كو مامول كهير شبيل ريزرزراها ايا هادل هلكاسي هادل كجيديي وحنا او شغي ان دولتا سومالي اي غرب استغنت هي ددك رير ايران اي دغالكا كدنكا الشباب كودي وايدي او دنبيساي meelo kamid ah gobolkaasi Hiiraan Hussein Hassan Dhaqane ayaa warbixin arintan la xiriirta soo diray
ujeedka socdaalka ra'iisul wasaaraha Hamze oo maanta ku soo gaaray magaalada Baladweyne ayaa waxa uu ku sheegay dardargelinta howlgalada ka dhanka kooxda Al-Shabaab ee ka soconaya gobolka Hiiraan oo ay wadaan dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada dawladda ra'iisul wasaaraha ayaa kormeeray goobahi ku burburay qaraxyadii 3-dii bishan ka dhacay magaalada Baladweyne
maanta waxaan imid magaalada Baladweyne aanu safar wadanka uga maqnaa waan runtii ku doortay inaan uga bilaabayada dhowr arimood oo marka koowaad inay tahay magaaladii ay ka bilaabatay dhuxusha ama dibisha dib xoreynta iyo dulmidiidka dadka Soomaaliyeed marka labaad oo runtii arintaa darteed iyo in dadka Soomaaliyeed dulmiga laga dulqaado ay argagixisadu ama khawaarijtu ay u beegsatay magaaladaas oo markii kaliya markii yaani ugu horeysay magaaladan si gaar ah ay u targetsan aan ahayn marar fara badan oo hore dad sharaf leh oo karaamo leh oo aad u qiimo badan oo deegaankaan hore ay ugu wada shahiideen tii ugu dambeysayna dad fara badan ku shahiideen halkan oo hadda loo jeedo waa magaalada Baladweyne dhibaatooyinka ka dhacday maalinta dhaweyd ee qaraxyada faraha badan ay ka dhacayeen wax kale looma targetsan ujeedku wuxuu ahaa in la qabjabiyo in loo sheego in ay keligood yihiin in loo sheego in cid garab istaagaysan san jirin in lagu qasbo in ay ka laabtaan geesinimada iyo la dagaalanka iyo in ay la jihaataan oo ay ku jihaadaan khawaarijta
ra'iisul wasaaraha ayaa dadka Baladweyne ugu deeqay gurmadyo isugu jira gaadiidka dagaalka gaadiidka gurmadka degdega deeq raashin oo loogu talagalay ilaa 20,000 oo qoys waxana ra'iisul wasaaraha dhanka kale ugu baaqay jaaliyadaha Soomaaliyeed beesha caalamka iyo dowlad goboleedyada inay garab istaagaan dadka Baladweyne ee qaraxyadu waxyeelo gaarsiyeen
nimankii ama khawaarijsi u maleeyneysa magaalada Baladweyne inay kaliya tahay waxaan u sheegay inay san kaliya tahay marka koobaad Baladweyne kaliyad ma aha Baladweyne dadka Soomaaliyeed oo dhan ayaa maga ayaa la jira Baladweyne bani aadamka Ilaahay abuuray emirka qabo dhan ayaa la jira saada darteed waxaan leenahay Baladweyne kaliyad ma aha Baladweyne maniyad jabayso Baladweyne jihadkii ay waday way sii saddex jabaartay hadaba wayna sii saddex jabaaraysaa hadii la ilaado wayna sii lix jabaari doonta dadka Soomaaliyeed oo dhan oo ay xukuumadu ugu horeysana ayaga ayay la jiraan dhinac walbana way ka taagan yihiin intaas kadib runtii waxaan rabaa inaan halkan u soo jeediyo dhammaan dadka Soomaaliyeed haday jirto Soomaalinimo haday jirto Muslimnimo haday jirto in wax laysu yahay qof kasto Soomaaliya cid kasto Soomaaliyeed oo aan ka bilaabayo kuwa Soomaaliyeed xeer baraadir aan ka bilaabayo oo aan ku xujisinaayo reer Jubaland reer Southwest reer Hiiran mehe reer Hirshabelle reer Galmudug iyo reer Puntland iyo reer Somaliland Soomaalinimo haday jirto waxa la idin ka rabaa meeshan in la idin ka arkaa la rabaa
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya ayaa ku amaanay dadka gobolka Hiiraan sida geesinimada leh oo ay ugu dhiraadeen la dagaalanka kooxda Al-Shabaab waxana uu sheegay in micno gaar ah ay u leeyihiin halganka Soomaaliya ka socda
dadka reer Hiiraan haliyad jabina kaliyin ma tihiin waa la idin la joogaa hore la idin ka jiraa gadaal la waa la idin ka jiraa labada dhinac waa la idin ka jiraa Soomaaliya way xurooday sharaf baad iyo cinwaanad xurriyada u tiin marka waan idin amaanaynaa guul baan idin rajaynayaa inta idin ka shahiideena waa shuhado Allahu naxariisto inta nool la sharaf iyo karaamo iyo qiimo ay ku joogan Soomaalina ku daysatay halka waxa jooga waxay noqotay furuntii dhamaan looga diray ciidamada meelaha la haysto oo laga xoreyn lahaa haday joogan kuwa meel kale u socda oo si maray hadii la yiraado kuwa kale way iman doonaan aad iyo aad baad u mahadsantihiin
waa socdaalkii labaad ee Ra'iisul Wasaare Xamse uu ku yimaada magaalada Baladweyne tan iyo markii xilka uu qabtay taasoo muujinaysa ahmiyadda iyo mudnaanta uu Ra'iisul Wasaaraha iyo xukuumadiisu seenayaan dagaalka ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
Dhaqane aad buu maasan yahay Soomaaliya inkastoo ay la wadaagto abaarta iyo xaaladaha markaasi ka jira biilcaanta wadamada gobolka Geeska Afrika ku yaala haddana waxaa si gaar ah u nugleeyay in abaarta ay qarka u fuusho macluul ku dhufata waddanka dhowr arrimood oo isbiirsaday hay-adda cilmi baarista Heritage ee fadhigeedu yahay magaalada Muqdisho ayaa maanta soo saartay warbixin ay kaga hadlayso abaaraha cilmi baaraha qoray warbixintan Dr. Cabdirashid Cilmi ayaa Falastiin Axmed Iimaan khadka telefoonka kula xiriirtay isla mar ahaantaasina waxay wax ka weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo nuxurka daraasadan ay Heritage soo saartay
wallahi de sida aan la wada soconno oo wararkan ku maqlayno abaaruhu waa waxay marayaan meel aad iyo aad u magarnaysa arag ayay marayaan waa xilligii afraad oo una roobdi-in dadka roobka sugayeen marka taasi waxay waxyeelo ba-an gaarsiisay wax soo saarka xagga beeraha xoolo dhaqatadii xoolahoodu ku noolaayeen meeshaa roobka iyo dalagga ka soo baxa kolkaa marka laysku keenkeeno iminka ahaan xaaladdu aad bay u adag tahay mustaqbalka dhowna sida ay saadaaluhu sheegayaan kolkii la isticmaalay aaladaha wax lagu saadaaliyo kolkii la isticmaalay waxay sheegayaan inay abaaruhu nala gaariyaan ilaa iyo sanadka soo socda saasaan la saadaalinaya
abaaruhu marka waa ay soo noqnoqdeen xiriir intee la-eg baa kala dhexeeya isbeddelka cimilada
runtii waa su-aal fiican su-aashaasi oo maxaan kuu sheegaa reportkan aan soo saarnay ama cilmi baaristan maanta ay fidisay Heritage cutub kamid a ayaa titlekiisu sidaa yahay yani muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya cimilada isbedeleysa ee 20 sano u dambeeyeyna aada si xawli u isku bedbedeleysay iyo abaarahan soo noqnoqda xiriir ka dhexeeya in la fahmo waa muhiim haddii lasoo koobo kolka lasoo koobo waxa weeyaan isbedelka cimiladu qeexid ahaan wuxuu noqonayaa inay roobkii dijay oo xilligii dadku ay u barteen inuu di-o caadi ahaan aanan di-in ama intii awal dii jirtay in ka yare ay da-day ama mararka qaarkood intii in ka badan da-day taasoo iyadna waxyeelo u geysata inay waxyeelo keento fatahaad iyo wax lamida gaar ahaan deegaanada ku dhowdhow wabiyada ama meelaha iyo mareenka marka kolka taariikh aan dib loo eego magarnaysaa inay la analaas kareeyo ama la baaro ama la qaadaa dibo isbedelka cimilada iyo abaaraha soo noqda calaaqa intee lagba ka dhaxaysa calaaqa aad iyo aad u badan aad weyn ayaa ka dhaxaysa waxna la oran karaa oo iminka taqriiban culimada isbedelka cimilada waxaa ku takhasusay ay isku wada raacsan yihiin in isbedelka cimiladu yahay waxa keenaya abaaraha soo noqnoqonaya haddana meelaha qaarkoodna isla wadankii ama meelo kaleba u keenaya fatahaad iyo wax la halmaala. Marka waxa odhan kartaa fatahaad abaaraha soo noqnoqday waxa garab socotay yadna fatahaada oo waxa la odhan karaa marka isbedelka cimiladu labadaasi ugu raadiran yahay marka lagu sadexeeyo in heerkulkii dunidu uu aada u kacay, gaar ahaanka soomaalidu aada buu u kacay 30 sano u dambeysan anagu aneegay.
Hadda xaaladda weli ma abaar bay joogtaa mise waxay u gudubtay macluul? Maxaase lagu kala saaraa heerka abaarta iyo heerka macluusha?
Waa su-aal aada u fiican oo una baahan wax laska weydiiyo. Sideedaba abaartu khasabaha inay macluul noqoto, waxaa jira wadamo badan oo adduunka ah oo imikada aan hadlayna ama marar kaleba ay abaar soo mareen. Abaaruhu basically waa biyihii la heli jiray oo intii hore ka yaraadoona wax kale maaha. Marka khasab maaha haddii ay jeer inay isku bedesho macluul, horta khasab maaha. Imikoo kale dadka soo qaado abaartan inta jirta ay soomaaliya kaliya kuma koobna, yani si isku mid ah xagga roobka marka la eego ama biyo yaraanta marka la eego, si isku mid ah ayay u saameysay geeska Afrika oo dhan. Oo marka geeska Afrika la yidhaahdo waa Jabuuti, Eritrea, Ethiopia ilaa East Africa qayb ka mid ah oo Kenya, isku sidaa u saameysay. Ilaa iminka inta macluumaadka la hayo, tusayaana Soomaaliya waa meesha keliya ee abaartaasi ay meelo kamida ugu yaraan meel kamida Soomaaliya, gobollada Bay, Bakool iyo Gedo, saddexdaas gobol gaar ahaan. Anigu waxaan qabaa dhaatadii markaan eegnay inay mar hore galeen wax la yidhaahdo macluul ay galeen. Kolka abaartu waxay macluul isku bedeshaa marka la maarayn kari waayo, marka la waayo dowlad ama nidaam maareeya, haddii laga hortagi kari waayona yareeya waxyeeladii ay keensan lahayd. Kolka macluusha waxaa odhan kartaa inta badan waxaa ka mas-uula taagdarada ama tamaryarida ama talaxumada hadaa doonto ee waddanka ay ku habsatay. Khasabna maaha roobyaridu hadday jirna isku bedesho macluul, khasab maaha.
Dr. Cabdirashiid Cilmi oo qoray warbixin ay hay-adda Heritage ka soo saartay arrimaha abaaraha Soomaaliya, wuxuuna u warramayey Falastiin Axmed Iimaan. dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka bandhiga V O A oo aad xilidan kala dhegeysataan. Zahra Cabdi Axmed ayaa inala socodsiinaysa.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka bandhiga V O A da oo aan toddobaadkan ku eegi doono guushii dhallinyarada ciyaartooyda Soomaaliya ee da-adoodu ay ka yartahay 17 sano jirka ay ka soo hoyeen ciyaarihii bariga iyo bartamaha Afrika. Toddobaadkan waxa uu ahaa mid guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed ay si weyn ugu diirsadeen markii ciyaarihii ka socday dalka Ethiopia, kooxdii ka socotay Soomaaliya ee ka yar da-da 17 sano jirka ay si qurux badan guulo uga soo hoyeen kooxihii ay la ciyaareen ee Ethiopia, Uganda iyo Koonfurta Suudaan. Haddaba guusha Soomaaliya ee ciyaaraha da-da 17 sano jirka ciyaartooyda ka yar maxay uga dhigan tahay dadka iyo dalkaba? Su-aashaasi waxa aan weydiiyey Cabdi Aadan oo horay uga tirsanaa kooxdii waa xool ee Barsamaadkii u ciyaari jirtay kubadda cagta. Cabdi Aadan asna waxa uu ka mid ahaa 80-maadkii dhallinyaradii u safatay ciyaarihii da-da 17 jirka ciyaaryahanadii markaas uga qayb galay Soomaaliya bariga iyo bartamaha Afrika.
guul aada iyo aada u weyn ayay dhallinyaradaas 17-ka jiray oo andarka ahaa ay soo hoyiyeen. Soomaaliya oo dhanna waa ku faraxday adduunyada meel walba ay joogaan. ciyaaraha waa wax ugu fiican oo dadka isku soo dhaweeya. Marka waxaa leeyahay dhallinyaradaas iyo macalinkooda iyo xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta iyo wasaaradda sportigaba, marka waxaan leenahay annaga maadaama aan qurbihii joogna ahan nahayna ciyaartooydii hore, waxay noo soo hoyiyeen guul aada iyo aada u fiican oo aan ku wada faraxday runtii.
Marka ma Soomaaliya markii ugu horreysay oo ay ciyaartaa abid ciyaaraha noocan oo kaleeto ay ku guuleysatayba mase taariikhda maxaa dib noogu sheegi kartaa?
Runtii horta taariikhda haddaan dib usii raacno, Soomaaliya ma ahayn waqtigii maalin time markii ugu horreysay ay koobkan oo kale ay ka qayb galaan أين غادان 1980 أيام سومالي especially حمر كتابي مقتشل وحلقو قرتي واري برقية برقبها وحانا قادي سوماليا وحين احايين جونيور كمركز قرن كاها وحيني هورا مركز لما أورينجري 17 وحال أورينجري جونيور كأندر 20 ساسا ايا لويا قاني وحيي دمبا اي فيرو بدشي او 17 يلو بدريك لكن مركز تدوينا سوماليا دويل مريبي ايجوغان وحاقو شيريا انين احين مركز وغوريسي ايارها اللقادي اي لقادي 1980 تينا وحاو انيقو كميدا انيقو كميدا ها ايارتوي داس واغاس وصمت كاس ايقادين درو ان سنتك وح ياري معلق هذا أو سنتيك وها نور أمين وها ضدك أيام تاس ياري 1980 أو جوير كاسمك قادة مركا أتجنوا حلايا congratulations مدام أنا هم سكوختي أنا ياري كمينة أصغو بلير نوو خاري بانت أصغو كوش نوو خاري مركا حلايا نور أمين أيضا وح كلايا هني هتي تدل في عنا يا سميسي ضدك أهلك وهانا ما أنت وان كاسا كوش كنقرين ليش إيجارسيين نوا عركتين مركو حالايا نورا مين أديقنا كنقرات ليش كوش
وزير كدلن يرضي عيارها الصوماليا محمد برأي إيجا ورمي أسنا وحي أغاد لغانتها الصوماليا قوشي أي دوان تنكسو هين عيارها برقية برتمها أفريكا غارهان وزارة ديسا عيارها وقتغان
رمضان أي وزارة هان أتولى إيراد إن شاء الله وحان حتى سميني أما نحوص كحريخني نحن حولكي نقرن كناشنال تيم أهان محاية أولا سيدي خوري دعي جرتي أي سنقون وزارة أي حول بدن أي جلسة جهد بدن حتى حولك نعني وحنكم دها نعني وفت بلار نوغان مني وحنكم دها هندت او تغي تايرو كديمنا سو قلبي كوب كاسو تيجي مغال المقدشو ان انا وي ايغو بحد حنت هنا هي اوتيل كامل اوتيل المغال دا كوودا ان او متخانه ديارسن ان انت اسبح كلام ما هاني وحان او خريني ان هلكاس او تجيني ان ان كو كير غرينو او سيدي هوري دحي جيرتي ماكاي سو لاقان ان مغالدين اسكا كلا غلا ان ان لا دحين او هلكاس بل انت اي كا غارايان na tawbar kooda xiga iyo xarawsha tawbar kooda inay halkaas ku sii baaqi hadaan ma ku nastaan
caqabadaha haysta ciyaartoyda Soomaaliya oo marar badan la sheego inay sabab u tahay ciyaartoyda oo guulo u gaarila daryeel la'aanta haysta iyo musuqmaasuq baahay oo ka dhex jira gudaha hoggaamiyasha dhinaca isboortiga ayaa waqtiyo badan la sheegay in ay sabab u tahay guul darooyinka soo wajahay ciyaarihanada Soomaaliya haddaba wasaaraddu maxay ka qaban kartaa baahiyaha haysta dhalinyarada iyo taageerada ay u baahan yihiin isboortiga dalka waxa su'aashaasi markala weydiyay wasiirka dhalinyarada iyo ciyaaraha maxamed barre
marka dhalinyarada waxa la yahay tani waa bilow fursada in hadii in la isku tashado macallin iyo ciyaartoy iyo dhamaan maamul dhamaantooda Soomaali isku tashato ay noqoto sida hadda maanta dhacday waxay ku guuleysan karaan ee koobka heer caalami ah insha Allah waxa rajaynaynaa kan in afaasiteeda bisha afaraad amin siteeda ee abril ee labada mustahilaatan ka dhici doona wadanka Aljeriya haddii Ilaahay yiraahdo insha Allah xarajeynaynaa inaan champion ka noqono kadibna aan u gudubno World Cup ka aan 27 jirada oo ka dhici doona Latin America
ciyaartoydii galay kaalimaha ugu horeeya kana soo dhex muuqday garoomada markii ciyaaraha ay socdeen waxaa ka mid ah Cabdiraxiin iyo Cabdixaafid oo labaduba ah laba wiil oo dhalinyaro ah Cabdixaafid oo ah wiil 17 sano jir ah kana soo dhex muuqday ciyaartoyda xulka qaranka xilligan waxa uu horey uga soo dhaxbaxay kooxaha kubadda cagta ee gobolka Jubada Hoose magaalada Kismaayo laakiin si weyn waxa uu tababaray oo gacanta ugu hayay waayadanba naadiga Elman ee ka dhisan magaalada Muqdisho laacibka Cabdixaafid Maxamed oo ah mid leh khibrad ciyaareed iyo hibo u gaar ah waxa uu dhaliyay mid ka mid ah saddexda gool ee Soomaaliya ku qaaday koobkan wuxuu muujiyay ciyaar wanaag uu ku mutaystay inuu helo ciyaaryahankii ugu ciyaarta fiicnaa waxa la gudoonsiiyay bilad isla garoonka gudihiisa intii lagu jiray magaalada Addis Ababa hooyadiis Farxiya Banaadi Bana waxay ii sheegtay in wiilkeeda ay kala socotay shaashada taleefanka markii uu ku badiyay kubadii uu ka qayb galayay
wallahi Cabdixaafid wuxuu ahaa wiil yar markuu waxbarashadiisa loo geeyay markuu soo noqdo Bolloni xarunta ayadiisa taa ugada jirta Bolloni waxay dhihi jirtay soo baxa anaa badani la fadhiisanay Bolloonkan iska ciyaara su Bolloontu ciyaara ayadiisa dan iyada isla soo noqonayaan wax yar ka bacdi uu baxa Bolloonki meeshaas uu aada macalkaataay uu aada wuxuu dhahay maa inta iskala ciyaarne ilaa halahan heerkaas isogaata waxbarashadiisa maasha Allah walaa wax nokarkan oo inta asaaskiisa mid ka jiro diriskeen asagana boloonta lacagtiisa jeebka ka bixin jiray macalkaata halahaas soo jaan qaatay waxbarashadiisana hor u kabatay maasha allah 12aadna saas ku dhameeyay markuu 12aad uu dhameeyay oo tu haddana xamar oo kasii bilaabay ciyaar
marka waxaad iga warantaa markii aad maqashay guushiisa xaggee joogta saas u faraxday dareen ahaan
wallahi aad ayaan u farxay guushiisa markaa maqlay mobile ayaan ka daawanayay wallahi farxad awgeeda aan la gareeray maasha allah alla ilmi wallahi
qoyska ciyaaryahan cabdixafiid maxamed waxay leeyihiin hibo raad xuleed oo ay ka soo ciyaareen xulalkii gobolka jubbada hoose ilaa iyo heer qaran xilliyadii barsamaadkii awowayaashiis iyo adeeradiis ayaa qaarkood ay horay u heleen bilado heer gobol iyo mid qaran ah sida ay leedahay mar kale hooyadiis farxiye banaadi baana
waxaa maxan baana diili mahaadi diili jerman cumar kiyaaba adi samila badanyin oo adeeradii awowayaashiisa waa ani adeeraday waan heer kisma ay ahaayeen jubbada hoose guul oo keen jireen ela xamar meel kasta ayay koobka keeni jireen
أحمد تقل أحمد تمجلع وقدمية حررك كبادة عكتة اي جبالان أسوغو كسوغان مقالدة كسمايو أيو سكوبان إيوغو شرحاي تاريخ دا عبد حافظ محمد وحونو كسفي عيارياهان كان إنو يهي مدلي تايو حلايات إيو سيدو كالاتي هبا أغارا
مجانغو أيو مارتك سو بلاوي حرفت دي سكو نمو كورنو وكسو بحي إسكولك أحمد بن حنبل aan kadibna wuxuu maray kooxo kala duwan oo heerka aan Jubaland heer isteeda dekadaha iyo Kasiimo oo hadaba aan diwaankiisa ugu jiro laba diwaan buu Cabdi ku jiraa aan kooxda Kasiimo ka mid ah kooxaha heerka koobaad ee Jubaland iyo Elman kasoo Elman oo ugu biireena waa kolba waan maragtay waa arin asaga ka xiriir Jubaland ahaan iyo xiriirka Soomaaliga iska kaashanay asagoo teen age oo 13 jir markaa ahaa ama ka yara oo aan garoon gali karin laakiin nin la diyaarinay ahaa sidaas ayuu maaragtay u ahaa ciyaartoy yaraantiis talento ah 12 jir iyo 12 jir markuu ahaa walaal Cabdi waan noo muuqatay in uu heerkan gaarayo sababtoo ah waxaad ku garan kartaa 2020kii ciyaarihii isteedyada waxaan rabnay ama aan inuu ka qayb qaato asaga oo da'da uu jira aad garan 3 sano ka hor da'diisa aad dareem kartaa intuu la ekaa marka asaga oo aad u yar oo aan macnaha garabkiisu buuxsamin ayuu ahaa ciyaartoy talent oo aad u wanaagsan waana rajaynayaa halka heerka uu joogo heerka fiican inuu gaari doono
balse guusha cabdixafiid kadib waxaa soo baxday in gobolkii uu ku dhashay una ka soo jeeda ee Jubaland lagu faquuqay loona diiday in ciyaaryahanada qaarkood ay heer gobol u safto farxiye banaadi baana waa hooyada dhashay wiilkan waxay ii sheegtay inay jireen marar badan oo uu ooyay wiilkeeda balse farxadiisa haatan ay si weyn ugu faraxsan tahay
anako asagoo xamar jooga aan dhahnay kaale goboleedka Jubaland ciyaar xulka oo goboleedka Jubaland lagu xareeyay tobobarkaas ugu jira 3 bilood markay ka dhimanta oo la bixiro waxaa la dhaahabeen bar aldhay boortadaada qaaday iska bax isla markii waxaa soo dalbadeen oo koonfur galbeed uu aaday koonfur galbeed ku aaday xamar loogu tagay waxaa la dhahayay ninka maba dheeli karabo asagoona isoo waxaana dhimanahan wiilkeegiyo mar kale ayaa ka badanay isoo noqodo nabad ah
marka yaa ku yiri ma dheeli kartid markaas
dadkan sportiska le waa baa
ha marka ma waxay ka wadeen markaas waa yar tahay oo ma dheeli kartid mise faquuq gaar ah lagu sameeyay
ma yarta ma dhihin ma dheeli kartid aan dhahay sas daraadeed yaraan niman waweyn oo ninka la ciyaarabe ani markii sas oo laga bixiyay sas ahaan ayaa aan dareemay qoraalka facebookna sas aan ku qoray ahayd waalida ahay soomaan baajur ahaan ma wiilkeel oo xigsanayaan dhahay markaasna waxaa iga keenay kulaal iyo wiilkeeg oo murugsan oo oonaya arki waayso
xiriirka kubadda cagta Jubaland oo lagu eedeeyey in ay marar badan faquuq ku sameeyeen wiilkan ayaa waxay iska fogeeyeen in cabdixafiid maxamed ay iyagu ku lug yeesheen inay u diidaan ciyaaraha qaarkood waxa uu ii sheegay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta ee Jubaland axmed taqal inay jirtay in ciyaaraha waqtiyadii la qabanayay qaarkood ay da'diisa aad u yareed
ma jirin wax ciil la dhaho cabdi waxaan rabnay anaga inuu hormaro haddana xirfadan uu halkan ku gaaray sabab aan u ahayn aniga ma micnaha guddoomiyaha xiriir kubadda cagta Jubaland aniga hadda ah
عبدي مالينتي وسوب حيو ولبي تبنجركا أما كوي تبنجركا أحمد بن حنبل أن كسو قبنا هنا أنا أيام ملاي هذا نروح جاري هر قرن قرن كم تلي وأنا رجعنا هنا وسير كم تلي دونه ومقوم تلي دونه قرن كصوماليا من الجرو عد أي شيء والغي أبا مر قصير أو دعدي عيار دقمو أنا عيار دقم عياران ربا يروح الله مذا أنا جانا وأنا كربنا وحنيد عيار دقمو مكورمنا وعرمنا إن مرتي عيارة استيت كأديشو هل كامر أيه جرتا وح أنا جا يا عبد حافظ أنا تقوى المركي دمنا دقم لا جعلوير وأنا أفسحني
واتهاي ما جرت إن عيارة لقرب مياد الله هذا هاي أما عيارة جرا وعيارة إن لوديدي
مايا ما جرت أرت عيارتين وعيارتين كوحد وانقشان شرع الجرا السيستم يا وح نظام تصور قرنا جرا وقبل دعوت الصومالي هو ماملو استديد هو ماملو عيارتين ومرهدو بروفيشنال يا كوح أيلا هاي كلية ومتلي كرا وفصح وياه هاي واجبات كقرنك أما هير استير هنقطة أما هير هنقطة هدي كوح ذا عيار كلا أو كسو هرتو وإنه فصح وايستو
سلم إذا عبد حفيد وح أسنى موجي عيار وراك ولا بقول ودليه حلكي صوماليا ويلك أسنى ليرهدو عبد الرحيم محمد عبد القادر او اها عياريهان كسو دحبحي ناديغا غاسكو اي كجرى مغالدا مقدشو وحا او دليي غولاشي لباد اي سدحاد وحا اونا اها عياريهان دي اوغو تايدا فيعنا لوري تبانكي عياريهان اي صوماليا اوغا صفت عيارها سي كوحدة صوماليا كديلي سي وحا وتي تبابره هوري او اها اسنا حلالكي صوماليا برسمادي دي اصو عياري نور أمين وحا او هوري اصو النقضي عيارياهان او ديلي هير قبل ايه ميد قرام بحليا دي سدي تماتكي وحا سوين لو وحا سوستا حلالكي صوماليا او او صفتي وقتكي سدي تماتكي ايه كوهر با مركاسي او حلالكا تدوي تبنساني جركا برغي برتمها افريكا صوماليا او او غاقب غالي او اي قولة سوهيين تبابراهان معلن نور أمين ايه لشيغي ان حرفت دي سوح بدان ايه للن يردو كفا ايدي ستي أحمد عثمان أحمد أو أهم معلنكا إسكولو لاين تكوحدة أي أسنا إيغا ورمي قوش إيغارين كوحدة الصوماليا وحي أغا لغان تهي
والله الحمد لله مركا أنت كتغيني معلنين تانا وورا معلنور أمين يو مدح ديني مركا توبركي سميني سيدح بلود وعن كوقان عسنين ترتكا كيغب قلينو سيدو هرم عليك أنا وشاقين إنا ترتكا سكوسو قويسي كارنو وكوب كان أنكسو ديجي كارنو صوماليا
marka dareenkiina suduu noqday markii ciyaarayaanadii Soomaalida 2-3 bay ku guuleysteen ee goolasha ay dhaliyeen
walaal alhamdulillah kulanka waxa la dhignay Ethiopia oo ah home oo gurigeeda joogto ayadu aad dareemi kartid Ethiopia cimiladeedu inay yihiin cimilo aad u qabow oo adag qofka markuu xataa ilaa 20 daqiiqo oo dhameystay ku cushaymayso ee dadaal kadib macallur Amin ayaa wuxuu ahaayay qof ku noolay Ethiopia ku dhawaad 27 sano yaqaan cimilaha waxaan noo sheegay markaa meesha tagnay inaan horta tababar adag sameeyno si aad u shaqeyno si aad ula qabsano game ka sawtu wuxuu maalik buru bidii jiray waana cimiladan qabsanaa markaa walaahay markaa ay toobii ka badani ka dib waxaan garowsanay inaan koobkaasi muqdisho aan kasoo diji karno
waa gartay
markaa kulanka labaad waxaan la dhignay Tanzania oo xogaa yar kanbadaad yar oo naga dhacay naga badisay Uganda la dhignay waa ka badanay markii Sudan final maatanay hadda Sudan ee final ma duwa amru arab sarna dhin jiray markaa alxamdulillaah waan aragtay halka finalka qorsaysay ugu qurux badnaad Soomaalida garoonka soo bixiday iyo dadaalka juhdiga ee macallimiinta bixeen yaniga oo ahaay macallinka ee kooxda iskuulaynta ama fitnesska shaqadii aan qabannay waxa ku soo saaynay ciyaartoydii anaga noo dheereysay sida Cabdiraxiin Cabdi Xaafid iyo goolhay Marshaal iyo inta kale ciyaartoyda oo ciyaartoy wanaagsan ay xagga akhlaaqda iyo macallinka mar walba ku dhiirigelin jiray kooxda inay koobkan keenin karaan Soomaali xubin jira maantana meesha aan taaganahay alxamdulillaah ilaahay macnaha taas uu mahadcelinayna shacabka Soomaaliyeed oo ducadooda aan xirka ku soo gaarnay
Soomaaliya oo sanado badan safatay ciyaaraha bargeeyey bartamaha Afrika marka laga reebo 1980-aadkii oo la sheegay mar inay qaaday xulka Soomaaliya ciyaarahaasi bargeeyey bartamaha Afrika ma isii jirin guul taariikh noqotay oo waayadanba ay Soomaaliya ciyaar ku heshay waxaa xulka qaranka ee Soomaaliya waayadan aanan helin awooda inay ku qaadan koobabka loo sababeenay daryeel xumo iyo dadaal la'aan u baahan in ay wasaaradu si weyn u eegto awood tani waxay u tahay dardargelin iyo niyad wanaag waxayna noqonaysaa guushani mid si weyn umada Soomaaliyeed ay u soo dhaweeyeen barnaamijkii bandhiga VOA ee toddobaadkan waa naga intay nabadgelyo
زار عبد أحمد أي تاسيه دقي سيال مركان واحد كسر دواتان برنامج كحبنت دوت جابن حسين حسن لقنا أي إلى السعود سينيا.
kulanti waxaan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban dawladda Soomaaliya waxay dadaal ku bixineysaa in laga qaado cunqabateynta hubka ee saaran dhamaadka sanadkan waxa la filayaa in golaha amaanka uu kulanka yeesho arimaha cunqabateynta hubka Soomaaliya hadaba dawladda federaalka ma ku guuleysan kartaa in dadaalkeeda uu meel maro waa xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igu marti ah nabadoon maxamuud xasan cali iyo cadaawo faarax abdulle oo kamid ah aqoonyahanka galmudug hadalka waxa ku horeynaya nabadoon maxamuud
horta marka hore waxaan ku salaamayaa CEO-ga Xuseen Dhaqane marka hore waa mahadsantahay arrinta dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya in aan qabateenta laga qaado oo ay dawladay san noqoto ciidamadeedu oo ay iska dhiciyaan nidaamka nabadgelyada oo shabaab maadaama ay la dirayaan in laga qaado waxaan sidayahay waa waajib mubaahid ay tahay islaana arrintaas waan geed ku aadanay
haye waa maasanta nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
walaal xuseen aad iyo aad u maasantahay sidoo kale doonka dood bixinta gareen aad u salaamaya aragtidaani aan ka qabo waxay tahay in Soomaaliya maanta noqobateynta oo kala qaado dan ugu ma jirto waxaan ila tahay inaan isugu gareen sabab badan oo aan dib ku sheegi doono darteed
cadaawo waa maasantahay haye nabadoon maxamuud
waan maqlay waa maadsantahay adiga iyo walaalkayga hadda qadka ku jira cadaawe walaal anigu waxaan u sababaynayaa dawladda Soomaaliya oo qarannimadeedu hadda kulli aan laga sheekeynayn maanta waxay ku jirtaa inay la dirirto argagixisada shabaab oo kulli aan isleeyahay afrikada danna uu saameynayaa dawladaha dariska in maanta laga qaado cunqabateynta oo dawlad xoog la noqoto qoto oo la qayayna sidaas ayay aan isleeyahay mustaqbalka danta ku jirta ee dawladaha ee dariska oo dhan dana ugu jirta sababtu tahay ee waxa way wad ogtahay haddii dawladda Itoobiya oo dariskana iyo dawladda Kenya oo Itoobiyana ee dariskana iyo dawladda Djibouti intaba way u tilaabeen waatay gaadi guriyoodii ay u dhaceen marka maadaama ay xarumooda Soomaaliya yihiin in dawladdu qoriga ay wadato iyo qoriga shabaab wataan ay isla macna yihiin in qowlad dawladda qorigeeda la qayayay waxaan isleeyahay arrintu weyn baa ku jirta ee dawladaha dalalka dal ugu jirta oo caalamka oo maareeyay arrintaas in la tagayo oo qabateynta laga saaro sidaas ayaan u sababaynayaa
haye waa maasantaa nabadoon maxamuud cadaawo haye adiga dhankaada
xuduudaha dalka waxaad ogtihiin in aanay sidii la rabay aanay ku xirnayn oo ciidamada maxaadii jiriyeen jooga xuduudaha oo adkaynaya inaanay jirin waxa xuduudii ay furan yihiin sidoo kale waxaad ogtihiin inay qatar tahay hubka la keeno inuu qatar ay u tahay inuu gacanta u geli karo kooxda maaragtay Al-Shabaab oo dagaalka lagu la jiro iyo gacmo kale oo aan Soomaaliya inay hubkooda gacanta galayaan si dan ugu jirin marka hadii hubka Soomaaliya maanta cunu qabateynta laga qaado la keeno hubka oo fasaxan Soomaaliya la keeno wuxuu dhibaato weyn u geysan karaa inuu mar kale Soomaaliya dib ugu burburiyo marka waxaa aboon kadib markii Soomaaliya ay heshiiso xuduudaheeda la qabto wax walba laga heshiiyo nidaamkaas la fariisiyo kadib in cunqabateynta la qaado laakiin xilligan oo aan ognahay inuu hubku si toos ah u gacanta u geli karo kooxda Al-Shabaab oo dagaalka adag lagu la jiraa hadda waddankana dhibaatooyinka ugu badan ku haysa saaka hadii laga qaado cunqabateynta waxay ku keeni kartaa dagaal culus oo ay dadka kala hor yimaadaan waliba xoog ciidamada dawladdu marka energy ay ka helayaan iyo tamarta ay ka helayaan hubkaas la keeno mid la mid ayaa ISN keli doonta aan leeyahay marka sidaas ayaa darteed ayay samaynta u habooneen cunqabateynta laga qaado
cadaawo waa maasantahay haye nabadoon maxamuud
waa maadsan yahay in waragtidiisa kolleyga ka dhiibto waa fakarkiisana hadda fakar saliima waaye laakiin wax walba waxay leeyihiin saldhigay leeyihiin waad ogtahay hadda Soomaaliya dowlad bay leedahay federaala istadi ayay leedahay intaasna waxay ku howlan yihiin inay nabanka nabadida ay deegaanka ka horeeyaan waad ogtahay hadda ugu dambeyn shaladan ugu dambeyday inay qarxiyeen buundooyinkii muhiimka ahaa aan kolleyso waxna reebayn marka in dowladda ciidankeeda la tageeyo oo tayabka wada loo yeelo inta badan dowladda gacanteeda waxa ku jira way xadadan yihiin نظام إليهن مل والبناء وكحددين marka sidaas daraadeed ayaan waxaan u door dirayaa in urqabateenta laga qaado ee dowlada caalamka oo maanta ay arintaas gacanta ku hayaan ay arintaas inda dheer u yeeshaan si looga adkaado nimanka hadda nabadgelyada oo shabaab iyo waxyaalaha la masaalka waxaan rasay arrimaha kale hadda wadaalkay uu sheegay dibbay noo jiraan waxaas waa wax oo gudaha naga way damaanayaan hadda dawladda tandirsan iyo qabiil tirsan iyo gobol tirsan nabad jiro laakiin taas markii taa dhameeyo dibaasiisiin waarta ayaa loo sameey doonaa insha Allah kariim laakiin imankan aan idma reebayn oday reebayn culma reebayn ganacsi reebayn mid ay reebayaan aan la arag in ciidankooda la tayay oo wax ka quwad badan waxa ay haystaan oo qoriga ay haystaan iyo midka ay haystaan wax ka quwad badan dawladda la siiyo oo ciidanka Soomaaliya la siiyo oo lagu tayayo sidaas ayaan anigu doonayaa waxaan isay arintaas Soomaaliya iyo beesha caalamka intaba danba ugu jirtay iyo qodobada geeska Afrika intaba
waa mahadsantahay nabadoone hadaa hadii aanu dawladdu helin hub ama qalab ka duwan kuwa Soomaalida ama dadka ka soo horjeeda ay isticmaalayaan sidee bay kula tahay in howlgalada ay dawladdu ugu guuleysanayso
waa mahadsantahay nabadoonkana uu maalcelinaya aragtidiisa waxaan aaminsanahay maanta hadii shabaab si fiican dawladdu hadda ciidanka ay hubka ay haysato ay ugu howl gasho waa laga adkaan karaa ayadoo aan weliba hub banaan ka yimid la helin November 2021 markay ahayd dawladda saaxiibalaha iyo ka hor ayaa dawladda saaxiibalaha Soomaaliya waxay keenayeen hub xoogaa ka casrisan midkii hore u haysteen xilligaas kadib qaramada midoobay waxay soo jeedisay in laga daayo hubka Soomaaliya la gelinayo oo aanay cambaarisay sababtuna waxay ahayd in la arkay khatar ah in hubka la keenayo oo casriga oo la soo gelinayo Soomaaliya inuu si gaarakti ah inuu gacanta uu geli karo kooxda la dagaalamayo marka hadii hub culus la keeno oo hub culus wadanka la soo geliyo weli lama xaqiijin karo inuu gacanta nimanka la dagaalamayo ka badbaadayo lama xaqiijin karo marka khatartaas waa khatar aad u weyn oo muuqata weli xuduudihii maxra weli dalku heshiis wax walba looga heshiiyey oo Soomaaliya ay wada heshiisay rasmi ah oo la isku waafaqsan yahay ma dhicin hadii marka hub qatar ah iyo hub culus la keeno Soomaaliya dhibaato ayuu gelinayaa hadda hubka Soomaaliya gacanta ugu jira oo dadka shacabka ay haystaan oo kooxaha dawladda ka soo horjeeda ay haystaan ayaa caqabad ah hadda hadii hubka la keenana waxaa dhici karta inuu kooxahaas iyo nabadgelyadaas iyo kooxo kale oo hadda aan kadib soo bixi karaba inuu gacanta u galo kadibna ay dhibaato ka dhalato marka ciidamada tayeynteeda waa wax loo baahan yahay aad baanan u bogaadinayaa in ciidamada la tayeeyo ciidamada Soomaaliya maanta meel wanaagsan ayay marayaan kaliya waxay u baahan yihiin in hadda sida ay yihiin hoggaan san loo sameeyo hoggaankooda la hagaajiyo howlgalkooda la nidaamiyo istaraatiijiyada ay ku howlgalayaan laga dhigo mid saxan oo aan isu ku jirin dana siyaasadeed ka madax banaan waana ay ka adkaan karaan inta yar oo haystaan hadii isticmaalaan sidaas aaminsanahay
waa maasantaa cadaawe ugu dambeyn nabadoone hadii dowladda codsiga ay wadato oo ah in cunqabateynta laga qaado loo ogolaan waayo maxay tahay waxa la filan karo
walaalaanta waxa la filan karaa in dagaalku dheeraado oo muddo oo maaragtay oo jiirtamo oo meeshii loogu talagalay inuu weyd ama ka sii yar ee lagu xoreeyo inuu weedad badan qaato oo dad badan ku dhinto oo waqti badan iyo jirti badan lagu bixiyo oo dhaqaale badan ku baxo sidaas ayay dhaxli kartaa laakiin haddii qoriga midka oo qor baabuurka saaran midka iyagu ay haystaan mid ka taya badan loo siiyo oo qabateynta laga qaado oo fartanka meeshaas lagu sameynaa faltanka ka casifsan la helo waxaan isleeyahay wax bira ku kooma ayay noqon karaan waxaan isleeyahay midda walaalkay uu hadda ka sheegay qeyb badan la siiyo waxyaabaas way jiri karaan laakiin maaha wax laga dhigi karo cudurdaar oo hadda maanta taagan wadogtahay gobollada Soomaaliya ka geesa ka geesa hadda la isma gooshaan laakiin imankan aan dadka midnaba aan u ogolayn horumar aan u ogolayn dhaqaale ahaan aan u ogolayn nolol aan u ogolayn ayaa meel walba ku go'an iyagay jigooyo u taala marka sidaas daraaddeed ayaan maragtay meel xuduudo iyo arrimahaas looga gudbi aan la arag markii nimankan laga sifeeyo oo teferiya laga dhigo dabadeeda ayaa la dhigi karaa maxaa naga maqan oo naga dhiban oo arrimahaas loo gudbi karaa arrintaas ayaa taladeedu tahay insha allah wabillahi tawfiiq
waa mahadsantahay nabadoone ayaa cadaawo dhankaada ugu dambeyn
walaal waxaan kusoo gabagabeynayaa aniga nabadoonka aragtiisana aadan bogaadinaya waxaan ku soo gabagabeynayaa hubka Soomaaliya maanta ay heysato hub macquul ah oo lagu dagaalami karo ayaa maanta Soomaaliya yaala. Ciidamada nambar fiican oo Soomaaliyeed ayaa lahaayaa. Waan ognahay inaan u nugulnahay hubkan uu gacanta ka baxo. Waxay jirana waxaa la rabaa in lagu xisaabtamo duruuftaada, lagu xisaabtamo aad ay muhiim u tahay. Soomaaliya maanta hub cusub oo gacanta la soo geliyay uma baahna. Inta xuduudda laga xuduudaha laga xaqiijinayo, inta Soomaaliya ay ka heshiinayso, ciidankeedana lagu hubsanayo inay joogaan maxaa la dhihi jiray xuduudihii, sidoo kalena la xaqiijinayo in kooxahan laga cabaqtinka qabo inuu hubkan gacantooda galo. Inta ay waddan ka dhammaanayaan oo waddanka laga dhammaynayo, in hub khatar ah la keeno suurtagal ma ahan. Soomaaliya xilliga cunu qabatinta lagu soo rogay waxay ahayd 1992, xilligaas dagaalo badan ayaa ka jiray oo qaramada midoobay xukunka ku soo rogtay araar tirsigu soo ahaa 733. Marka sababta lagu soo rogayna waxay ahayd burburka Soomaaliya hubkan uu u geysanayo ayaa la arkay dagaal ka socda ayayna ahayd xilligan. Marka hubka la hayo waxay u baahan tahay in si fiican loo adeegsado oo nidaamka ciidanka iyo howlgalka iyo qaabka u howlgalayaan iyo istaraatiijiyadda iyo farsamada iyo cadaaladnimada dagaalka sida cadaaladda dagaalka inta loo galo nimankan sidaas looga baxsho waddanka. Intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya heshiiso, Soomaaliya markii heshiiso xuduudihii kadib la fariisiyo, intaas markii la sameeyo kadibna Soomaaliya hubkii loo soo fasaxo. Ka hor wixii hubo loo soo fasaxo wuxuu khatar ugu jiraa gacan ka soo horjeeda dowladnimada Soomaaliya inuu galo. Marka intaasan kusoo koobayaa, waa maasantahay walaal.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib hawada kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Dooda gaaban iyo Xuseen Xasan Dhaqane ayaa dhegeysaneyseen. Halka aad ka dhegeysaneyseen waa VOA oo si toosa Washington idinkaga imaaneysa dhegeystayaal. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta wargeysyada oo aad xiladan kale dhegeysataan.
kulanti wanaagsan idinkiinba akhiyaatna dhegeysaneysa meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysadu qoreen. Haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington, iyo aniga oo cabdixaafi dacwal ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay cabdixakiim oo wargeysa kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian. Warbixin uu daawacay ciwaankeedu waxa uu ahaa nin ah dadka u dhaqdhaqaaqa dimuqraadiyadda oo mudaharaad ka sameeyey xafiiska qunsuliyadda ee Shiinuhu ku leeyahay magaalada Manchester oo ku taala dalka Britain, oo niman dhalinyaro ahi garaaceen oo cambaareeyey garaaca loo geystay kuna tilmaamay axmaqnimo, kana dalbaday dowladda Ingiriiska in weerarkii lagu qaaday haddii ay ku lug lahaayeen diblomaasiyiin Shiineys ah in si degdeg ah dalka looga saaro.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ninkan oo magaciisa la yidhaahdo Bob Jan oo warbaahinta la hadlay markii uu horreysay tan iyo markii la weeraray, isla markaana ay duubtay kamaradaha loo yaqaana CCTV, ayaa sheegay inuu ka naxay weerarkan ay ku soo qaadeen dad aan damiir lahayn, waxaana uu sheegay inuu qayb ka ahaa dibadbax si nabada u socday. Ninkan ayaa indhaha dushooda qoorta iyo weliba dhabarka nabarra ka soo gaadheen, isagoo sidoo kale sheegay inuu ka cabsi qabay in qoyskiisa la waxyeelleeyo.
ninkan ayaa cusbitaalka la geeyay xaddi kadib markii dhowr nin oo kasoo baxay xafiiska qunsuliyadda ay weerareen dad u dibadbaxayay barxadda kasoo horjeeda halkaasi. dadkan ayaa sitay muuqaalo fool xun oo ah sawiro gacanta lagu qaaday oo ah madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping. muuqaalada kamaradu duubtay ayaa laga arkayaa nin afka soo duubtay oo u eeg nin magaciisa la yidhaahdo Sheng Xiong oo xubin ka ah xisbiga hanti wadaaga Shiinaha oo ninka dhaawacu soo gaaray la dhacaya.
cabdixaafid oo wargeyska The Daily Sabah ee kasoo baxa dalka Turkiya ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa Recep Tayyip Erdogan oo dhiggiisa dalka Ukraine u sheegay in dalkiisu diyaar u yahay dadaalada loogu jiro in la soo afjaro dagaalka Ukraine iyo Ruushka, iyadoo la eegayo il kasta oo diblomaasiyadeed oo bannaan. sida lagu daabacay bayaan ka soo baxay waaxda isgaarsiinta ee madaxtooyada Turkiya, ayaa lagu sheegay in la furo dhammaanba marinada diblomaasiyadeed iyadoo aana shuruud lagu xirin. labada madaxweyne ayaa khadka telefoonka kaga wada hadlay xaaladda dagaalka Ukraine. Madaxweyne Erdogan ayaana uga mahadnaqay madaxweynaha Ukraine tacsidii uu dhowaan u soo diray ee la xidhiidhay masiibadii ka dhacday gobolka Bartin ee dalka Turkiya ee ay ku dhinteen 42 qof.
Cabdixakiin oo dalka Turkiya waxa uu ka mid yahay wadamada ugu firfircoon ee doonaya in xal loo helo dagaalka Ukraine iyo Ruushka. Ankara ayaa ku dadaasha dhexdhexaadin dheelitiran oo ay labada dal ku dhiirigeliso in la ilaaliyo inay furnaadaan kanalada wada hadalka si loo gaaro xal lagu soo afjaro dagaalkaasi. Dhowaan Turkiya waxa ay ku guuleysatay sida uu wargeysku daabacay inay ka odayeyso in labada wadan ee dagaalamaya isweydaarsadaan maxaabiis, waxa kale oo ay Ankara qayb weyn ka ahayd heshiis ay gaareen qaramada midoobay Ruushka, Turkiya iyo Ukraine oo lagu furay qaar ka mid ah dekadaha Ukraine si looga dhoofiyo qamadida.
Wargeyska ka soo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa gabadha wiil ay walaalayihiin oo ku jira xabsi ku yaala dalka Masar, cunto joojin u samaysay oo laga cabsi qabo inay u dhimato, iyadoo dibadbax fadhi ah ku hursamaysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Britain, iyadoo ka dalbanaysa dowladda Ingiriisku inay walaalkeed ku soo celiso dalkiisa ka hor kulanka isbeddelka cimilada ee lagu qabanayo dalka Masar. Gabadhan oo magaceeda la yidhaahdo Saana Saif ayaa sida wargeysku daabacay sheegtay in xaaladda walaalkeed Aala Cabdul Fatah oo u dhaqdhaqaaqa arrimaha bani'aadamnimada, isla markaana haysta dhalashada dalka Ingiriiska, ay xaaladdiisu gaadhay meel khatara, isagoo in muddo ah ku jiray xabsi ku yaala magaalada Qaahira.
Cabdixakiin oo wiilkan ayaan cunto cunin muddo gaaraysa 200 maalmood isaga oo maalintii qaata oo keliya kaloriis aan badnayn, isaga oo diiday cuntada kadib markii ay dowladda Masar diiday inay soo booqdaan shaqaalaha safaaradda Britain ee Qaahira. Tan ayaa imanaysa iyada oo raysal wasaarihii hore ee Britain Boris Johnson ka hadlay kiiskiisa, halka raysal wasaaraha iminka xilka haya Liz Truss ay iyaduna markii ay ahayd xogayaha arrimaha dibadda baarlamaanka Britain ay u sheegtay inay si xoog ah uga shaqeynayso in ninkaasi la soo daayo. Gabadhan Miss Saif oo iyada lafteedu ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha dimuqraadiyadda oo 3 jeer oo hore lagu xiray dalka Masar ayaa wargeyska u sheegtay in ay iminka bilowday dibadbaxan fadhiga ah maadaama oo xaaladda walaalkeed ay kasii darayso. Intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay. Tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raali ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad bay umahadsan yihiin Cabdixakiin iyo Cabdixaafid. Barnaamijka wargeysyada ayaa dhegeysanayseen dhegeystayaal. Gabagabada idaacadda ayaanu kusii dhawaanaynaa markan aan idin dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka. Liz Truss oo ahayd haweeneydii hogaaminaysay ra-iisul wasaaraha kana ka ahayd dalkaasi Britain ayaa la sheegayaa inay xilka iska xasishay iyada oo noqonaysa ra-iisul wasaarihii ugu muddada gaabnaa ee taariikhda Britain. Truss ayaa waxaa la degay barnaamijkeeda dhaqaalaha kaasi oo muujado argagax ah u diray suuqyada dhaqaalaha, isla mar ahaantaasina kala qaybiyay xisbiga Conservative-ka 6 toddobaad oo kadib markii ay xilkaasi ku guuleysatay. Doorashada hoggaanka cusub ayaa lagu soo gabagabeyn doonaa 7 toddobaad gudihiisa, iyadoo oo ka hadlaysay albaabka hore ee xafiiska 10 Downing Street ayaa Truss waxa ay aqbashay inay awood weysay inay ka soo baxdo ballanqaadyadii ay sameysay markii ay u tartamaysay hoggaanka Conservative-ka iyada oo lumisay aaminaadda xisbigeeda. Waxaan garowsaday bay tiri, iyada oo loo eegayo xaaladda inaan ka soo bixi waayay waajibaadkii uu ii doortay xisbiga Conservative-ka, sidaa daraaddeed waxaan la hadlay boqorka kuna wargeliyey in aan iska casdilo hoggaanka xisbiga Conservative-ka, ayay tiri Truss. Saaka waxaan la kulmay guddoomiyaha guddiga ee 1920 Sir Graham Brady, waxaana isku raacnay inay markaasi jiri doonto doorasho hoggaanka cusub oo lagu dhammayn doono 7 toddobaad soo socda gudihiis. Tani waxay xaqiijin doontaa inaan ku tagnaado waddadan oo aan ku soo gudbiyo qorshayaasheenna dhaqaale, kuna jaanguyno xasiloonida dhaqaale iyo amniga qaranka waddankeena, ayay tiri. Hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ee Labour-ka ee Keir Starmer ayaa dalbaday doorasho guud oo dalka ka dhacda hadda. markii dunida dhageysiyaal waa naga inta dhinacii heesaha ayaanu jalacayna markana la dhageystaa heestan. codkaasi macaan xabiibe xasan tooxo ayaa ku luuqeynaysay gabagabo waxayna u ahayd idaacaddeenna caawa iyo dunida anigoo jamaal axmed cismaan idinla socodsiinaya dhegaystayaal tan iyo beritol aroortii lixda iyo barka intaan hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo.